ัสดีค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชาพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องการเคลื่อนไหวมวลชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพรมแดนที่ไม่สามารถปิดกั้นกระแสมวลชนนี้ได้เกิดปรากฏการเคลื่อนไหวของมวลชนเช่นมีการประท้วงเดินขบวนเรียกร้องสิทธิที่อาจเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยหรือบางครั้งมีความรุนแรงจนเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาศึกษากันนะคะว่าการเคลื่อนไหวมวลชนนี้มีสาเหตุและปัจจัยที่สำคัญอะไรและสามารถใช้หลักจิตวิทยาอย่างไรในการสลายมวลชนหรือให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการและอธิบายประเด็นดังกล่าวนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ชวลัฐเชิดชัยอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก่อนที่จะไปถึงประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวมวลชนนี่นะคะก็จะให้ขอเรียนถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับความหมายของคำคือนอกจากคำว่ามวลชนแล้วนี่นะคะก็ยังได้พบเห็นคำอื่นๆที่ใช้กันคือคำว่ามหาชนและก็สาธารณชนก็อยากจะขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่ามวลชนมหาชนและสาธารณชนนี่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
ครับคำเหล่านี้จริงๆก็ผู้ฟังก็อาจจะสับสนอยู่บ้างเหมือนกันแต่ความจริงแล้วถ้าหากพิจารณาให้ดีๆเนี่ยก็คือว่าคำแต่ละคำก็คือเป็นคำที่มีความเกี่ยวพันกันในแง่ของพฤติกรรมการแสดงออกในสังคมนะครับคำว่ามวลชนนั้นก็หมายความถึงว่าประชาชนทั่วไปที่มีการดำเนินชีวิตต่างๆกันอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและแตกต่างกันอย่างกระจัดกระจายไม่รู้จักกันมีการแสดงออกต่อสิ่งเร้าสิ่งที่มากระทบต่างกันมีการแสดงออกของการกระทําของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็มักจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันจนมีลักษณะเป็นรูปธรรมหรือเป็นรูปแบบเดียวกันในเชิงพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นกล่าวโดยสรุปคำว่ามวลชนนั่นก็หมายความถึงว่าประกอบด้วยประชาชนหรือกลุ่มชนที่มีคุณลักษณะสำคัญ3ประการในที่นี้ที่จะแค่อธิบายก็คือว่าคุณลักษณะด้านจำนวนปกติมวลชนจะต้องประกอบด้วยจำนวนคนจำนวนมากยิ่งกว่ากลุ่มหรือฝูงชนหรือสาธารณชนรวมทั้งคนจำนวนมากนั้นจะต้องอยู่อย่างกระจัดกระจายโดยทั่วไปเป็นการยากที่จะระบุว่าจำนวนของมวลชนนั้นมีจำนวนเท่าใดแน่คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือคุณลักษณะด้านความกลมกลืนโดยทั่วไปแล้วมวลชนจะมีคุณสมบัติที่ขาดความกลมกลืนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณสมบัติของมวลชนจะมีความหลากหลายในด้านของการดำเนินชีวิตหลากหลายในด้านของการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลากหลายในแง่ที่เกิดจากความแตกต่างกันจากพื้นฐานทางด้านประชากรก็ดีเช่นเพศอายุอาชีพการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นมวลชนก็ยังมีความหลากหลายทางด้านจิตใจเช่นมีความต้องการแตกต่างกันมีทัศนคติแตกต่างกันมีความเชื่อมีค่านิยมมีการรับรู้และการเรียนรู้สภาพแวดล้อมต่างๆกันคุณสมบัติประการที่3ก็คือการปรากฏตัวตนและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคุณสมบัติประการนี้จะปรากฏว่ามวลชนมักจะมีจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยหน่วยเล็กๆซึ่งจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครในขณะนั้นและมวลชนมักจะเปลี่ยนรูปทรงได้ทุกเมื่อมวลชนมักจะขาดความกลมกลืนทั้งด้านรสนิยมความสนใจในข่าวสารหรือความต้องการข่าวสารเป็นต้นทีนี้เรามาพิจารณาคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ามหาชนปกติมหาชนก็หมายความถึงมวลชนนั่นเองแต่ที่รวมตัวกันอย่างขนาดใหญ่หรือมีขนาดใหญ่ๆเพื่อแสดงออกซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างหนึ่งเรียกว่าอาจเป็นการรวมตัวทางสังคมทางการเมืองเพื่อให้มีปฏิกิริยาต่อประเด็นปัญหาต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีสมาชิกแต่ละคนของมหาชนไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนแต่มีความสนใจเรื่องเดียวกันสนใจประเด็นปัญหาเดียวกันมหาชนจึงอาจมีทั้งกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มกดดัน แล้วแต่วัตถุประสงค์หรือวิธีดำเนินการคำสุดท้ายที่ควรพูดในที่นี้ก็คือคำว่าสาธารณชนนั้นก็คือว่าปกติสาธารณชนก็คือสมาชิกของมวลชนนั่นเองแต่เป็นสมาชิกของมวลชนที่มีความสนใจต่อประเด็นปัญหาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปกติมวลชนที่มารวมกันเป็นสาธารณชนนั้นจะมารวมกันเพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหามาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและเมื่อประเด็นปัญหานั้นหมดไปหรือได้รับการแก้ไขสาธารณชนก็จะสลายตัวและเป็นส่วนหนึ่งของมวลชนตามปกติต่อไปกล่าวอีกนัยยะหนึ่งสาธารณชนก็คือสมาชิกส่วนหนึ่งของมวลชนหรือมหาชนนั่นเองแต่เป็นสมาชิกที่มารวมตัวกันชั่วคราวเมื่อมีปัญหาใดปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้น
ค่ะท่านก็ได้อธิบายถึงความหมายชัดเจนนะคะของคำว่ามวลชนมหาชนและสาธารณชนนะคะทีนี้ก็กลับมาที่มวลชนนะคะในจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าพฤติกรรมการสื่อสารกับมวลชนเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีหลักการอย่างไรบ้างคะ
ก่อนที่จะไปพูดถึงพฤติกรรมการสื่อสารกับมวลชนก็อยากจะพูดถึงว่าความสำคัญของการสื่อสารกับมวลชนก่อนนะครับเนื่องจากเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสายใยที่เชื่อมองค์ประกอบทุกชนิดทุกประเภทภายในสังคมหนึ่งๆหรือระหว่างสังคมต่อสังคมเพื่อให้สังคมหนึ่งๆนั้นบรรลุจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการโดยการสร้างความรู้สึกร่วมกันระหว่างสมาชิกในสังคมหรือระหว่างหน่วยต่างๆนอกสังคมดังนั้นพฤติกรรมการสื่อสารลึกหลับในยะหนึ่งก็คือกระบวนการวิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆที่จะใช้เพื่อการเชื่อมโยงหรือการประสานสัมพันธ์ระหว่างมวลชนระหว่างมวลสมาชิกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสังคมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าวิธีการที่จะนำมาใช้เหล่านั้นจะต้องนำมาใช้อย่างสอดคล้องกับความสนใจความเชื่อทัศนคติค่านิยมหรือแม้แต่ต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านประชากรหรือคุณสมบัติด้านจิตใจของมวลชนเป้าหมายที่กล่าวมาแล้วจึงจะช่วยให้บรรลุผลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ที่สุดพฤติกรรมการสื่อสารที่สำคัญก็ได้แก่กระบวนการผลิตสารวิธีการนำเสนอและการเผยแพร่แนวความคิดและการมีปริบทที่เอื้ออำนวยต่อการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายหรือมวลชนด้วยโดยการให้สาธารณชนได้รับข่าวสารสร้างพฤติกรรมสร้างวิธีการที่สามารถสนับสนุนสร้างวิธีการที่สามารถทำให้มวลชนมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายความรู้สึกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในสังคมสร้างประชามติช่วยให้ประชาชนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและในโอกาสที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็สามารถทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะต่างๆด้วยอันนี้ก็คือพฤติกรรมการสื่อสารซึ่งผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการสื่อสารก็ควรจะคำนึงถึงประเด็นเหล่านี
้ค่ะอาจารย์ก็ได้พูดถึงแนวคิดของพฤติกรรมการสื่อสารกับมวลชนไปแล้วนะคะทีนี้อยากทราบว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนโดยทั่วไปเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
เมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวของมวลชนนะครับเราต้องเข้าใจไว้เป็นเบื้องแรกว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนก็คือเป็นปรากฏการณ์ของมวลชนที่มารวมตัวกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันเป็นกระบวนการสร้างหรือช่วงชิงมวลชนให้เป็นฐานอำนาจทางการเมืองหรือเพื่อผนึกกำลังในอันที่จะสร้างความรักความสามัคคีของมวลชนในชาติหรือเพื่อสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคลต่อต้านแนวความคิดหรือสนับสนุนแนวความคิดการกระทำค่านิยมหรือลัทธิต่างๆที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมาสรุปสาเหตุของการเกิดการเคลื่อนไหวของมวลชนได้หลายประการที่สำคัญก็คือประการแรกการโจมตีลัทธิการปกครองนั่นหมายความถึงว่ามวลชนที่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการระดมมวลชนในประเทศสังคมใดสังคมหนึ่งเพื่อต่อต้านภัยจากลัทธิใดลัทธิหนึ่งที่ไม่พึงประสงค์โดยการสร้างความน่ากลัวของระบอบการปกครองอย่างเช่นระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์สมัยหนึ่งประเทศไทยก็ผู้มีอำนาจหน้าที่ก็ทำใ คนมีความรู้สึกว่าระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นั้นมีความน่ากลัวมีความน่ากลัวและจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงดังนั้นก็คือว่ามีการสร้างภาพโจมตีลัทธิการปกครองดังกล่าวประการที่สองอาจจะพิจารณาในแง่ของเงื่อนไขเพื่อเอกราชและอธิปไตยของชาติผู้มีอำนาจหน้าที่ก็อาจจะหยิบยกเอาเรื่องความสำคัญของความรักชาติหรือยกเอาอธิปไตยของชาติขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การเคลื่อนไหวของประชาชนหรือการสร้างกองทัพประชาชนประการที่3พิจารณาในด้านสิทธิและเสรีภาพกล่าวคือการเน้นความมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อต่อสู้กับอำนาจเผด็จการหรือต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยประการที่4เงื่อนไขด้านปัญหาเศรษฐกิจด้วยการชี้ให้เห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบของนายทุนโดยโยงยายไปสู่ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมการก่อให้เกิดการประท้วงของชาวนาต่อพ่อค้าคนกลางชาวไร่อ้อยมีการประท้วงโรงงานหรือการเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำจากเจ้าของโรงงานเป็นต้นเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนไหวของมวลชนโดยปกติแล้วก็อาจจะเป็นได้ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรทีนี้พฤติกรรมการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมวลชนอย่างไรก็โดยการทำให้เงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นหรือสลายตัวเร็วขึ้นด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจให้มวลชนได้รับรู้จากช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบนั่นก็คือมวลชนหรือสื่อมวลชนก็จะช่วยแพร่กระจายหรือเพิ่มอัตราความเร็วในการรับรู้รายละเอียดหรือความสำคัญของเรื่องที่จะเสนอรวมทั้งสามารถโน้มน้าวความคิดเห็นของมวลชนหรือก่อให้เกิดความเชื่อแก่มวลชนได้ง่ายไม่มากก็น้อยอย่างเช่นรายการเพื่อแผ่นดินไทยรายการแน่วแน่แก้ไขหรือปัจจุบันก็มีการรายการที่สนับสนุนโน้มน้าวใจให้คนรู้จักใช้สินค้าไทยเหล่านี้เป็นต้น
ค่ะอาจารย์ก็ได้พูดถึงลักษณะเรื่องของการเคลื่อนไหวมวลชนนะคะต่อไปอยากจะขอเรียนถามว่าการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญอย่างไรบ้างค่ะ
ปกติแล้วการเคลื่อนไหวของมวลชนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกล่าวคืออาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวได้แก่ฝูงชนที่มาร่วมชุมนุมหรือเรียกร้องหรือสร้างพลังในการเรียกร้องให้มีการกระทำหรือไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการหรือแม้แต่เมื่อไม่พอใจเหตุการณ์ไม่เป็นธรรมบางอย่างหลังจากที่ปัญหาต่างๆหรือประเด็นปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วฝูงชนก็สลายตัวไปเองการเคลื่อนไหวของมวลชนในลักษณะนี้จึงเป็นพลังมวลชนแบบชั่วคราวอย่างไรก็ตามมวลชนที่รวมตัวกันแบบถาวรก็อาจจะมีขึ้นโดยพัฒนาขึ้นจากพลังมวลชนแบบชั่วคราวก็ได้นั่นก็คือเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มีความรุนแรงขึ้นเรียกว่าพลังมวลชนรุนแรงซึ่งเป็นลักษณะของมวลชนที่มีการเคลื่อนไหวแบบรุนแรงมีความก้าวร้าวมีการทำลายทรัพย์สินหรือทำร้ายฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่พวกตนคิดว่าจะมาขัดขวางปราบปรามการเคลื่อนไหวของพวกตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความรู้สึกว่าความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองกล่าวอีกในยะหนึ่งความเคลื่อนไหวแบบรุนแรงหรือพลังมวลชนรุนแรงเกิดขึ้นจากการกดดันอันเนื่องมาจากความผิดหวังที่มีการเคลื่อนไหวของตนเองแล้วไม่ได้รับการตอบสนองตามคำเรียกร้องตัวอย่างของการเคลื่อนไหวของมวลชนแบบรุนแรงและพัฒนามาจากมวลชนแบบชั่วคราวก็คือว่าการต่อต้านหรือการเคลื่อนไหวหรือประท้วงไม่ให้สร้างโรงงานแทนทารัมในจังหวัดภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นโดยมีการชุมนุมก่อตัวเป็นฝูงชนขึ้นตามที่ต่างๆและขยายตัวไปสู่การเป็นฝูงชนที่บ้าคลั่งรุนแรงจนถึงกับมีการเผาโรงงานอย่างนี้เป็นต้น
ค่ะอาจารย์คะเมื่อเกิดฝูงชนที่รุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยนะคะนักปฏิบัติการมวลชนนี่จะสามารถใช้วิธีการใดบ้างที่จะทำให้ฝูงชนสลายไปได้ในที่สุดนะคะ
ในฐานะนักปฏิบัติการมวลชนโดยทั่วไปก็มีวิธีการจัดการกับฝูงชนที่รุนแรงหลายขั้นตอนสำคัญซึ่งในที่นี้จะกล่าวเฉพาะขั้นตอนสำคัญก็คือว่าขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของฝูงชน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ประกอบในการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อสลายฝูงชนขั้นตอนที่สองเป็นการดำเนินการให้ข้อขัดแย้งที่รุนแรงกลายเป็นข้อขัดแย้งที่อ่อนลงโดยการศึกษาลักษณะของข่าวลือที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนั้นศึกษาภาวะความตึงเครียดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ขั้นตอนที่สามหากฝูงชนยังมีขนาดใหญ่โตมากและยังยืนหยัดตามข้อเรียกร้องก็อาจจะต้องมีการสื่อสารทางบุคคลขึ้นหมายความถึงว่ามีการติดต่อบุคคลซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มของผู้ที่ดำเนินการประท้วงหรือมวลชนนั้นเพื่อพิจารณาอำนาจต่อรองกับฝูงชนโดยการประกบตัวบุคคลสำคัญในคณะกรรมการกลางของฝูงชนนั้นรวมทั้งประเมินอำนาจต่อรองว่ามีสูงหรือมากน้อยเพียงใดเพื่อดำเนินตามขั้นตอนที่4คือหาข้อยุติอย่างลับๆกับบุคคลสำคัญดังกล่าวหรือกรรมการสำคัญที่กล่าวนั้นเพื่อดำเนินการสลายฝูงชนในที่สุดและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่5ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเจรจาหรือสลายฝูงชนซึ่งต้องเตรียมการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมในการเจรจาโดยคำนึงถึงอำนาจบารมีตลอดจนอิทธิพลต่างๆที่บุคคลนั้นสามารถจะทำให้ฝูงชนสลายตัวลงไปได้เราต้องเข้าใจว่าปรากฏการณ์มวลชนนั้นมีสภาวะแตกต่างจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะของการแพร่ระบาดทางอารมณ์และการขาดเหตุผลเป็นต้นดังนั้นผู้ที่จะจัดการกับปรากฏการณ์มวลชนควรจะต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาของปรากฏการณ์มวลชนหลายประการคือ1มวลชนหรือฝูงชนที่เกี่ยวข้องในพฤติกรรมร่วมมักจะมีความรู้สึกที่รุนแรงการพูดจาหวานล้อมตามปกติควรจะให้การเน้นและการยืนยันอย่างหนักแน่นการพูดจาในลักษณะเด็ดขาดเอาจริงเอาจังจะให้คำแนะนำตามปกตินั้นย่อมได้ผลน้อยประการที่2ธรรมชาติของมวลชนมักจะมีการอ่อนไหวระทึกใจได้ง่ายเกิดขึ้นรวดเร็วแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วด้วยกันผู้ที่จะชักชวนโน้มน้าวและหันเหทัศนคติของมวลชนได้ย่อมจะสามารถจัดการกับมวลชนได้ง่ายเช่นกันประการที่3รู้จักหลักการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งมีการใช้เทคนิคต่างๆหลายประการเช่นการสร้างมโนภาพที่ชัดเจนการทำตัวเป็นพวกเดียวกันหรือการเสนอข่าวสารแบบซ้ำๆเป็นต้นและประการสุดท้ายก็คือการพยายามทำให้ฝูงชนมองตนเองในลักษณะที่บุคคลแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองดังนั้นการพูดขู่หรือการเร่งเร้าให้มวลชนเกิดความรู้สึกกลัวก็จะทำให้มีผลต่อปรากฏการณ์มวลชนได้เป็นอันมาก
ค่ะท่านก็ได้ทราบแนวคิดของการเคลื่อนไหวของมวลชนและการใช้หลักจิตวิทยาหรือมีพฤติกรรมการสื่อสารกับมวลชนนั้นอย่างไรแล้วนะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ชวรัตน์เชิดชัยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้กรุณาให้คำอธิบายรายการในวันนี้นงลักษ์เพชรน้อยประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ผลิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ